Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În ce mod telecomunicațiile și societatea informațională au modificat comportamentele umanității? Vrem să vedem în emisiunea care urmează. Evident că sunt părți foarte benefice și foarte bune care au fost aduse în viața omului de către societatea informațională și telecomunicații. Nici nu ne putem imagina o lume fără telecomunicații și fără computere și tot ce ține de era digitală, dar există și părți extrem, extrem de negative. Nu vreau să merg până acolo unde Apocalipsa vorbește despre un semn pe mâna dreaptă pe frunte, despre 666, despre semnul fiarei. Avem legătura prin telefon cu doamna conferențiar universitar Rodica Mocan de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, specializată în media digitală. Deci cred că am găsit omul potrivit să discutăm acest subiect. Mai întâi, cum ați defini telecomunicațiile și societatea informațională raportat la societatea umană?
În primul rând, ca întrebare, dacă mă întrebați de definiție, și asta când întrebi un profesor, el trebuie să stea destul de academic pe sensul definiției, telecomunicațiile se referă la mijloacele prin care, eu știu, un semnal, fie el digital sau analog, ajunge dintr-un loc în celălalt. Când vorbim despre telecomunicații, ne referim cu precădere la rețelele de, eu știu, fibră sau cele cu care pe care le îndrăgim în ultima vreme, wireless, vorbim despre sateliții care au făcut posibile aceste forme de comunicare globalizate fără precedent. Din punctul acesta de vedere, telecomunicațiile s-au dezvoltat exploziv undeva în anii 60, odată cu cucerirea spațiului și cu lansarea sateliților și am putea să spunem că ele reprezintă infrastructura pe care are loc comunicația.
Ce s-ar întâmpla dacă s-ar prăbuși într-o țară rețelele de telecomunicații și știu că sunt sau se studiază arme de genul acesta care să paralizeze doar rețelele de telecomunicații, computerele care deservesc aceste rețele?
Încă o dată, nu e vorba despre computere, deci când cad rețelele, sigur că vorbim despre niște servere, dar când vorbim despre compromiterea rețelelor, pur și simplu se taie comunicațiile. Este ca și când, eu știu, ai un frigider foarte bun, dar i-ai tăiat cordonul cu care se alimentează de la priză. Din momentul acela, el a devenit un obiect fără niciun fel de valoare.
Și dacă nu mă înșel, cu câtva timp,
poate fi alimentat.
Dacă nu mă înșel cu câtva timp în urmă, cred că în Canada a fost o problemă, au căzut liniile de telecomunicații datorită unor explozii solare foarte puternice sau ceva de genul, unor furtuni magnetice.
Da, e posibil. Eu oricum sunt impresionată și uimită de creativitatea umană și de realizările din domeniul acesta, care, iată, într-o țară ca România, nici măcar nu extraordinar de dezvoltată, ne bucurăm de o infrastructură wireless în aproape toate zonele, să zic, urbane, cu toate avantajele care vin de acolo. Dezvoltarea economiei din România, partea informatică și posibilitatea de a lucra cu companii din oricare colț al lumii este strict legată de această rețea. Partea informatică însă, pentru că vorbim despre societatea informațională, se referă mai degrabă la un alt domeniu, la conținutul care circulă pe aceste rețele de telecomunicații. Evident, cele digitale au caracteristicile specifice și cam toate comunicațiile din ultima perioadă au trecut pe sistem digital și societatea informațională, ca și termen, se referă la totalitatea efectelor asupra societății pe care le are accesul la un volum de informație enorm. Deci nu se mai referă exclusiv la, eu știu, softuri, la calculatoarele sofisticate, la servere, la aceste elemente, ci la efectul lor cultural asupra societăților și asupra accesului la informație.
Cum comentați efectul cultural asupra națiunilor? Și se vorbește deja de decenii despre statul global. Pe de altă parte, spunea Umberto Eco, vorbea despre legiunile de imbecili de pe net. Îl citesc pe el, e un cuvânt dur, dar îl citesc pe el. Adică oameni care au și ei momentul lor de apogeu.
Eu am o părere puțin altfel nuanțată. Aș evita cuvântul folosit de Umberto Eco. Oamenii mai, să zicem, mai puțin dotați sau care au un anume comportament au existat dintotdeauna și ei se exprimă pe diferite platforme. Poate că un om întâlnește mai puține situații, să zic, nefericite în viața de zi cu zi din afara internetului decât de pe internet, dar eu nu cred că masa de oameni imbecil, să zic, cum le zice Umberto Eco, a crescut. Doar accesul la ea, la fel ca și informația, accesul la informație a dus la o creștere imensă a informației și o dezvoltare exponențială în ultimii ani. Și sigur că asta a avut efect asupra societăților. Astăzi poți să călătorești în Africa, în zone rurale, și să vezi, am avut ocazia asta să văd masaii la turmele lor de vite cu telefonul celular la ureche. Tot în Africa am ajuns să văd în piață, în baza unui anume program care a fost un program de dezvoltare, se puteau face tranzacții, cumpărături cu telefonul, nu cu cel smartphone, ci cu cele mai simple. Deci, iată că în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii a ajuns tehnologia și lucrul acesta nu poate fi decât foarte bun. Acum că pot să fie și efecte negative, asta este cu absolut orice tehnologie și cei care fac teoria tehnologiei și vorbesc despre filosofia tehnologiei pot să o ia de la orice tip de tehnologie. V-aș da un singur exemplu pentru ascultătorii noștri. Mașina este o tehnologie pe care o apreciem și fără care nu ne-am putea imagina viața, zic eu, viața civilizată.
Evident.
Dar mașina poate fi o armă care ucide. În ceea ce privește mașina, de exemplu, ca și tehnologie, o tehnologie extraordinară pe care cu toții ne-o dorim, nu ne putem imagina viața fără ea și totuși mașina este un instrument care poate să ucidă dacă nu este corect folosit, dacă nu este, dacă e într-o situație nefericită. La fel și cu celelalte tehnologii și inclusiv cu cea informațională. Ea este extraordinară, dar trebuie folosită în contextele potrivite și la momentul potrivit. Și aici este interesant de observat. Dacă se face o paralelă între tehnologii, vom vedea că actualele reguli legate de folosirea automobilului, să nu conduci dacă ai consumat băuturi alcoolice, să nu conduci cu o viteză mai mare de, cât este determinat într-o anumită zonă. Să nu conduci mașina înainte de vârsta de 18 ani sau, în alte țări, 16 ani. Aceste reguli, toate aceste reguli, au fost adoptate în urma experimentării unor efecte negative.
Exact.
În momentul în care au apărut mașinile, se puteau conduce cu orice viteză și pe măsură ce s-au experimentat efectele negative, s-au creat regulile care să îngrădească folosirea. O problemă pe care o avem în ziua de astăzi cu tehnologiile este că modul de dezvoltare a acestora și ritmul atât de accelerat nu ne permite să asumăm părțile negative și să le contracarăm în ritmul în care ar trebui. Eu cred că va trebui să ajungem la momentul la care să existe o lege să spună un copil nu are voie să atingă un dispozitiv electronic, un telefon, un smartphone, o tabletă înainte de o anumită vârstă. Exact cum nu ne-a
prescris. Cred că ar fi o lege bună.
Eu cred că va apărea. E absolut necesar. Dar asta se va întâmpla numai după ce vom vedea efectele.
Da, le cam vedem.
Nimeni nu i-ar trece prin cap să dea copilului alcool. Unui copil de 5 ani, să zicem, să-i dea chiar o băutură slab alcoolică. Nu, e ceva ce nu putem concepe. Ne dăm seama că este un abuz. Dar ce nu își dau seama oamenii și noi, fiecare am trecut prin această etapă care am avut copii, este că efectele asupra creierului pe care le are semnalul luminos, tehnologia digitală, fascinația mediului, efectele asupra creierului sunt foarte similare cu efectele drogurilor.
Da, așa
și
dacă
s-a ajuns la abuz și la situații grave, acum încep să apară studii și încep să apară măsuri care se iau împotriva asta. Deci eu aș susține faptul că tehnologia și dezvoltările de care avem parte sunt un dar de la Dumnezeu, care ne-a dat darul creativității, a inventivității, capacitatea de a descoperi știința, de a dezvolta lucruri noi extraordinare, și ele n-au fost puse la îndemână.
Mai există un aspect... Vă rog.
Dacă îmi permiteți, ele ne sunt puse la îndemână într-un univers căzut în care se experimentează și efectele lor negative. Și
mai există...
cred că trebuie să ne apropiem de orice cu responsabilitatea de a nu-l abuza, de a nu exagera. Da, vă rog.
Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai există un aspect, dar poate să nu-l vom dezbate acum, despre fake news. Și la americanii nu sunt foarte convinși ce influență au avut rușii în ultimele lor alegeri. Despre știrile negative care circulă pe internet. Pe de altă parte, da. Facebook ia măsuri împotriva știrilor false de pe rețea sau în general de pe internet.
Aici noastră ridicație este probleme extrem de complexe care țin de diferite domenii ale științelor sociale. Pe de o parte, acest fenomen al știrilor false este posibil datorită faptului că mijloacele de producere a știrii, a manufacturiza știrea de jurnalism, erau pe vremuri în mâna instituțiilor de presă, astăzi sunt la îndemâna tuturor. Orice tânăr de 15-17 ani, care cât de cât isteț, este capabil cu propriul lui telefon să creeze o știre, să te facă să crezi că este făcută de eu știu ce instituție. Pe de altă parte, internetul și această societate informațională s-a dezvoltat pornind de la prezumția că lucrurile trebuie să fie deschise, a unei societăți deschise, pozitive, cu bune intenții, dacă se poate chiar gratuit, totul se numește democratizare informației, totul să ne fie la îndemână. Se pare că lucrul ăsta nu este realist. Și atunci apar cei care nu au neapărat intențiile bune, folosesc. Și probabil că în ultima perioadă am fost martorii unor manipulări mai grosolane și mai mari și în același timp mai greu de dovedit decât altele din istorie. Adică media întotdeauna mai a manipulat în felul ei, într-un fel sau într-altul, anumite interese, dar iată că acum este tot mai mult posibil.
Așa este, din păcate. Aș vrea să vă mai întreb despre fenomenul de însingurare. Deci, cu telecomunicațiile și tehnologia informațiilor, IT-ul, computerele, țin de comunicare. Ideea de bază este comunicarea între oameni, cel puțin la telecomunicații. Și cu toate că avem atâtea device-uri și atâtea posibilități, oamenii sunt tot mai însingurați. Îi vezi că stau într-un restaurant la o masă sau într-un fast food la o masă și doi tineri, de exemplu, și amândoi sunt cu propriul telefon, comunică cu alții, cu altcineva.
Da, acum, ne dați un exemplu, să zic eu, de la limita, hai să nu zic patologiei, dar a exagerării, atunci când se abuzează de tehnologie. Tehnologia în sine are potențialul de a te conecta și nimeni nu te obligă, îți rămâne strict la îndemâna ta să decizi cu cine vrei să comunici. Dacă preferi să comunici cu cineva care e la distanță, deși ai pe cineva în fața ta, problema este legată de prezența pe care o ai în față. Aici există niște teorii care vorbesc despre liveness, prezență, noțiunea de prezență. Adică poți să ai pe cineva prezent, dar el să nu fie neapărat prezent lângă tine. Pe de altă parte, cu toții probabil mulți dintre noi am experimentat situația în care am călătorit, să zic, la mari distanțe și am putut să păstrăm legătura cu cei de acasă într-un mod foarte semnificativ, foarte util. L-ai simțit pe cel de la distanță mai aproape de tine. Exagerările și căderea în dezvoltarea de relații superficiale, asta din punctul meu de vedere probabil că ispita e mai mare acum, dar ea se întâmplă la oameni care ar face-o oricum. Oamenii sunt unii care se însingurează, comunică mai puțin. Internetul adică oferă niște debușee, să zicem, mai interesante, dar aș îndrăzni să spun că problema e un pic mai complexă decât este formulată.
Ideea cred că este bună. Ideea este bună și anume cei care sunt singuri sau însingurați, chiar dacă sunt în aceeași casă și acum 50 de ani și acum 500 de ani, erau la fel de însingurați, chiar dacă nu existau smartphone-uri.
Da, deci eu cred că și încerc să înțeleg această cultură digitală, așa se numește ceea ce se întâmplă în jurul, ca societate, în jurul tehnologiilor. Această cultură care se dezvoltă are un pic alte reguli și cei care sunt în zonele foarte industrializate, nici nu aș zice industrializate, foarte informatizate, își dezvoltă noi mijloace de comunicare, noi tipuri de relații. Cei care știu să-și controleze viața, știu să controleze și cantitatea de acces, de interacțiune la distanță vis-a-vis de interacțiunea față în față. Și cred că pentru o sănătate mentală și a relațiilor și inclusiv a relației cu Dumnezeu este important să păstrezi echilibru. Ca în toate, absolut ca în toate. Excesele duc la probleme, exact cum se întâmplă și cu alte, elemente care ne pot distrage. Eu știu, alcoolul, drogurile, sexul și așa mai departe.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. La sfârșitul interviului nostru, știu că sunteți o persoană evlavioasă, credincioasă, care, o creștină care căutați să vă trăiți credința. Care credeți că este paralela care am putea o trage între comunicarea pe care Dumnezeu a stabilit-o cu omul și prin Biblie și prin Fiul Său, prin Fiul Său întrupat, prin Dumnezeu întrupat, prin Logosul lui Dumnezeu și comunicarea pe care omul încearcă să o stabilească pe orizontală? Dacă există vreo paralelă între cele două comunicări?
E o întrebare foarte dificilă. Răspunsul meu e undeva la nivelul întrupării. Și anume, așa cum cred că Dumnezeu nu putea să se facă revelat în totalitate în fața omului decât luând chip de om ca să poată să fie înțeles și ca să poată comunica la acel nivel, cred că tehnologia ne poate face viața ușoară, ne poate da noi dimensiuni, dar relația de carne, relația de față în față, de umană, este absolut esențială și sper ca niciun dintre ascultătorii noștri să nu fie în situația în care să se însingureze în așa fel încât să nu mai aibă contactul uman, de care chiar Dumnezeu însuși a înțeles că este nevoie pentru o comunicare adevărată.
Și totuși aș mai îndrăzni încă o întrebare, pentru că ați adus discuția în această zonă. Oamenii pot să fie, să se simtă mai iubiți prin intermediul telecomunicațiilor și a computerelor, a societății informaționale?
Nu, asta ar însemna să înzestrăm tehnologia cu caracteristici umane.
Nu de către tehnologie, ci de alți oameni cu care, eu știu, comunică. 579 de prieteni pe Facebook sau chestii de genul acesta. Se simt mai iubiți?
Da. Omul caută iubire și el, sigur, sunt diferite forme de iubire. Probabil că sunt unii care au nevoie de un tip de feedback și sunt satisfăcuți de cel pe care îl oferă Facebook. Să nu uităm că această nevoie de comunicare prin media socială este determinată și de faptul că suntem tot mai acaparați de muncă, de societate, socializăm tot mai puțin și atunci Facebook și alte platforme de media socială oferă un, să zicem, un surogat de comunitate pe care nu l-ai în alt fel, pe care ți-l completează. Aș menționa doar faptul că noi ca familie avem un grup închis, doar între membrii familiei noastre, în care comunicăm foarte frecvent, aproape zilnic, lucru care nu l-am face altfel, deși toți locuim în același cartier. Nu ne putem vedea în fiecare zi. Deci iată că această tehnologie poate să-ți aducă ceva în plus, dar nu poate să înlocuiască sau n-ar trebui să înlocuiască. Și cuvântul la ordinea zilei ar trebui să fie măsura. Îmi place să provoc oamenii și să îi provoc la deconectare. La exercițiul deconectării în care să ieși complet din relația cu tehnologia 3 zile, 5 zile, un concediu, poate chiar numai 24 de ore și vezi cum reacționezi. Dacă ai o problemă mare, nu te simți bine, ești nervos, irascibil, asta mai ales e valabil, de exemplu, dacă iei tehnologia de la copil, nervos, irascibil, nu știi ce să faci cu timpul tău, atunci ai o problemă. Și acest exercițiu trebuie repetat și trebuie luată distanță regulat în așa fel încât relația să fie numai atât cât trebuie ca să ajute. Dacă însă ești foarte fericit și te bucuri de natură, de toate celelalte, probabil că nu ești o persoană care este atât de adâncită, să zic, în tehnologie și în relații, dar nu știu exact la noi în țară exact cam care e nivelul, dar în literatură am citit că media în Statele Unite de verificarea telefonului în timpul nopții la wow. O anumită categorie de vârstă este undeva între de 20 la 40 de ori pe noapte.
Wow.
Deci despre asta vorbim. Acolo se poate ajunge.
Aici deja e o chestie care ține de...
Da.
Al domeniu.
E patologic, da. Și creierul, efectiv, dacă nu are acel stimul, nu se poate deconecta, nu se poate odihni. Despre această direcție vorbesc. Și în conversația noastră n-am atins problema inteligenței artificiale, dar probabil că următoarea redută și provocare mare pe care o vom avea este dezvoltarea acestei filosofii postumaniste în care omul se contopește tot mai mult cu tehnologia. Și efectele sunt tot mai necunoscute și mai complicate, dar asta poate face obiectul unei alte conversații.
Da, pentru că ați vorbit despre deconectare și cred că sunt multe lucruri foarte importante pe care le-am dezbătut în acest interviu pe care le-ați prezentat, dar ideea de deconectare vreau să le spun ascultătorilor cu 2 ore în urmă, dacă vă sunam pentru interviu, nu vă prindeam pentru că erați în grădină, munceați pământul pur și simplu.
Din când în când mai încercăm, mi-e rușine să recunosc cât de târziu am reușit să fac în anul ăsta această acțiune, dar cred că este foarte importantă și conexiunea cu partea organică a vieții și desprinderea de tehnologie este într-adevăr importantă.
Mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc ascultătorilor dumneavoastră să se umple de bucurie și de lucrurile bune pe care le aduce tehnologia și sărbătoarea legată de comunicații și să fie vigilenți cu celelalte.
Mulțumim, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu doamna conferențiar universitar Rodica Mocan de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializată în media digitală. Am discutat despre telecomunicații și societatea informațională. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!